Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Azadlıq bloku gələn həftədə qeydiyyatdan keçirilməsə MTK-nı məhkəməyə verəcəyini bildirib. Türkiyədə partlayış olub, 4 nəfər ölüb. İran, uranın zənginləşdirilməsi haqqından heç vaxt imtina eləməyəcəyini bildirir. Vladimir Putin Azərbaycan və Gürcüstanla sərhədə nəzarətin gücləndirilməsini istəyib. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. İndi də ətraflı. Azadlıq blokunun qeydiyyatdan keçirmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasına verdiyi sənədlər geri qaytarılıb. Blok sənədlərini yenidən hazırlayır, amma proses təkrar olunsa MTK-nı məhkəməyə verəcəyini bildirir. Ətraflı Bakıdan Emin Seyzadənin xəbərində.
Azadlıq bloku gələn həftə qeydiyyatdan keçirilməsə Mərkəzi Seçki Komissiyasına məhkəməyə verəcək. Bu haqda bəyanatla Azadlıq blokunun səlahiyyətli nümayəndələri çıxış ediblər. Çünki blokun təqdim etdiyi sənədlər iyulun 15-də geriyə qaytarılıb və onların yenidən işlənməsi tövsiyə olunub. İyulun 16-da yenidən toplanan 3 partiyanın, Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının nümayəndələri sənədləri hazırlayıb Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim etdilər. Müsavat partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Mehman Cavadoğlu bu dəfə də mənfi cavab gələrsə, Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayətlə məhkəməyə müraciət edəcəklərini deyir.
Biz MSK-ya keçən dövrə sənədləri təqdim edəmişdik. Həmin sənədlərdə bir neçə ilə belə çox xırda texniki səhvi göçürlər var. O da mübahisəlidir. Yəni bizim yüksəlsələr deyir ki, bu belə olmalıdır. O sənədlər geri qaytarmışlar ki, düzəlişlər olsun. Azadlıq blokunun səlahiyyəti nümayəndələri təzədən bir araya gəldi, yığıncaq keçirdilər və o sənədlərin yeni variantını imzaladılar. Çatsa bir gün, çatmasa birinci gün həmin sənədlər təkrar MSK-ya təqdim olunacaq. Mənə elə gəlir ki, bu ancaq bürokratik əngəl idi. Qərar aldı ki, bu dəfə onlara güzəşdə gedək, onlar deyilən şeyləri, məsələləri düzəldək. Əgər növbəti dəfə bu hava yol verirsə, biz məhkəməyə müraciət edəcəyik.
Müsavat partiyasının mətbuat katibi Mehman Cavadoğlu. Mərkəzi Seçki Komissiyasından aldığımız məlumata görə isə, Azadlıq blokunun sənədlərində texniki dəyişikliklər edilməsi üçün geri qaytarılıb. Azadlıq blokundan verilən məlumata görə blok nümayəndələri 5 gün ərzində Mərkəzi Seçki Komissiyasından cavab gözləyəcəklər. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Bugün Türkiyənin Quşadası şəhərində partlayış olub. İlki məlumata görə 4 nəfər ölüb, 14 yaralı var. Partlayışın səbəbi hələ məlum deyil. Başnazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan hadisəni terror aktı adlandırıb. Nazir ölənlərin ailələrinə başsağlığı verib. Kürd qiyamçıları bundan əvvəl də Egey dənizi sahilindəki partlayışlara görə məsuliyyətli olduqlarını deyirdilər. Hadisənin baş verdiyi Quşadası şəhəri də bu dənizin sahilində turistləri cəlb edən kurort zonalarından biridir. Ətraflı Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadəni dinləyək.
Ölkə iri kapitalizminin təmsilçisi olan Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Dərnəyindəki görüşündən sonra jurnalistlərin Quşadasındakı hadisə ilə bağlı sualına cavab verən Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan, terrorun irqi, dini, vətəni və millətinin olmadığını bildirərək, nə qədər tədbir görülsə də təhlükəsizliyin 100% təmin edilməsinin mümkün olmadığını vurğuladı. Terrorun içində yer alan aktyorlara müraciət edən Başnazir Ərdoğan, onları bu məsələdə humanist davranmağa çağırdı.
Terörün nerede, ne zaman, ne tür, niçin, kime vuracağı belli olmayan bir sənələr. Bunun dini yok. Bunun ölçü, milleti, vatanı yok. Ne kadar tedbir alırsanız alı, yani %100 bu noktada netice Allah diye bir şey de söz konusu değil. İşte dünyanın değişik yerlerinde olan da görüyorsunuz. Ama bir terörün içerisinde yer alan tüm aktörleri bu konuda insani hareket etmeye davet ediyoruz, davet edeceğiz ve hükümetler olarak da tabii ki tedbirlerimizi de ona göre almaya devam.
Türkiyə Sənayesi və İş Adamları Dərnəyindəki görüşdən sonra ölkə iqtisadiyyatının durumu ilə bağlı kütlə informasiya vasitələrinə açıqlama verən Başnazir Rəcəb Tayyip Ərdoğan, ilin ilk 6 ayında Türkiyədən 36 milyar 500 milyon dolarlıq mal ixrac edildiyini söylədi. Başnazir Ərdoğan, İstanbula plansız köçlərin qarşısını almaq üçün bəzi tədbirlər görülməsinin vaxtının çatdığını da sözlərinə əlavə etdi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
London partlayışları ilə bağlı araşdırmanın istiqaməti indi Pakistana, Misirə yönəlib. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İslamçı terrora qarşı mübarizənin gücləndirilməsini istəyib. Cənab Blair müsəlmanlara müraciət edib. Onları İslamı ekstremistlərdən xilas eləməyə, Əfqanistanda, İraq ya da başqa yerlərdə sülhpərvər demokratik inkişafa yardım eləməyə çağırıb. Rövşən Rahiboğlu.
Britaniya baş naziri Tony Blair Londondakı siyasət institutunda çıxış edərkən din və dindən asılı olmayaraq Əl-Qaidə ilə mübarizənin ümum bəşəri mübarizə olduğunu deyib.
And what we are confronting is an evil ideology. It is not a clash of civilizations.
Bugün qarşılaşdığımız sivilizasiyaların çatışması deyil, şər ideologiyasıdır. Bütün sivilizasiyalı adamlar, müsəlmanlar və başqaları bundan ikrah hiss edilir. Amma bu qlobal savaş, qərb zəka və ideyalar savaşıdır, həm İslamın daxili, həm də xaricində. Bu müharibədə qələbəmiz zəruridir.
This is the battle that must be won.
Cümə günü Britaniyanın müsəlman liderləri deyiblər ki, onların icmasında ekstremizmi məhv etmək asan iş deyil. Lakin Tony Blair müsəlman zorakılığını əsl İslama təhqir adlandıraraq, deyib ki, onun hökuməti həm Britaniyada, həm də bütün dünyada ekstremizmin kökünü kəsməkdən ötürü səylərini artıracaq. Britaniya Başnazirinin sözlərinə görə İslam ekstremizmini məhv etmədən Əfqanistan və İraq kimi müsəlman ölkələrinin demokratiyaya keçidini təmin etmək mümkün deyil. Britaniya müstəntiqləri ötən həftə 55 nəfərə yaxın adamın ölümü ilə nəticələnmiş 4 bomba partlayışının təşkilatçılarının axtarışını davam etdirir. Bu vaxta kimi 4 nəfər adam partlayışların bilavasitə icraçıları olmaqda şübhəli bilinir. Bunların 3-ü İngiltərənin Leeds şəhərində yaşamış Pakistan mənşəli Britaniya vətəndaşlarıdır. Vaxtilə həmin şəhərdə Britaniyada təhsil almış Misirli biokimiyyəçi Magdi Ən-Nəşərdə yaşayıb. Onu partlayışlarla əlaqədar Qahirədə həbs edib, Britaniya xəfiyyələrinin yanında dindiriblər. Misirin Daxili İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, həmin şəxsin Əl-Qaidə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ən-Nəşər də hər hansı əyri iş gördüyünü danır. Onun qardaşı Məhəmməd Mahmud Ən-Nəşər də qardaşının heç bir günahı olmadığını deyib. Qardaşım Londondan çox şən əhvalda qayıdaraq özünə yeni mənzil və arvad axtarırdı. Onu yalnız tədqiqatları düşündürür. O, olduqca normal bir şəxsdir. London polisinin rəisi Jan Blair'in sözlərinə görə istintaq söz gedən şəxslərin Əl-Qaidanın Pakistandakı qolu ilə hər hansı əlaqələrini müəyyənləşdirməyə çalışır.
Rövşən Rahiboğlu. Bu səhər İraqda qiyamçıların hücumu nəticəsində 3 Britaniya əskəri həlak olub. Başnazir Tony Blair başsağlığı verib. Britaniyanın İraqda 8500 nəfərlik qoşunu var. Bugün Mosulda partlayış 4 İraq polis əməkdaşının ölümü ilə nəticələnib. Partlayışı Kamikadze polis məntəqəsində törədib. Ölən və yaralananların hamısı polis işçiləridir. Bağdadda isə oxşar partlayışda 3 polis əməkdaşı həlak olub. İsrail İordan çayının qərb sahilindəki şəhərlərdə hava əməliyyatlarına başlayıb. İsrail qüvvələri şəhərlərdə reydlər keçirirlər. İsrail hökuməti əməliyyatların Hamasın silah istehsalı emalatxanalarını aşkar eləməyə yönəldiyini deyib. Reydlər zamanı İslam hərəkatının 26 üzvü tutulub. Bu arada Fələstin yaraqlıları İsrailin Sderot şəhərinə raketdən atəş açıblar. İtki yoxdur. Bu həftə İsraildə kamikazinin törətdiyi partlayış 3 nəfərin ölümünə səbəb olmuş. Sonra İsrail əskərləri 7 Fələstin yaraqlısını öldürmüşdülər. İranın Kəşfiyyat Naziri ölkədə Əl-Qaidənin bir bölməsini ifşa elədiklərini deyib. Amma qrupun lideri mühafizə orqanlarından qaça bilib. İran Kəşfiyyat İdarəsi bölmənin başçısının ölkə içində olduğuna əmindir. Nazir Əli Yunisinin dediyinə görə Əl-Qaidə ilə əlaqəli olan qrup İranın şərqində terror aktları törətməyə hazırlaşırmış. İranın Kəşfiyyat Naziri ölkədə Əl-Qaidə ilə əlaqədə şübhəli bilinən 3000 adamın həbs olunduğunu deyib. İran, uranın zənginləşdirilməsi haqqından heç vaxt imtina eləməyəcəyini bildirir. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının təmsilçisi Əli Ağa Mühəmmədi deyib ki, Tehranın mərkəzi yataqlarından əldə elədiyi uranı zənginləşdirməyə tam haqqı var. Heç bir səbəb İranı bu haqqından imtina eləməyə vadar edə bilməz. Vaşinqton əmindir ki, İran uranı nüvə silahı istehsal eləmək üçün zənginləşdirir. Avropa üçlüyü Britaniya, Fransa, Almaniya iqtisadi təkliflər eləməklə İranı nüvə proqramından daşındırmağa çalışır. Onlar məsələni həll eləmək üçün bu ayın sonu ya da gələn ay İrana gəlməli son təkliflərini eləməlidirlər.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı verilişlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikir daşımasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizə ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq. Balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan və Gürcüstanla sərhədin gücləndirilməli olduğunu deyib. Vladimir Putin bunu Dağıstana səfərində bildirib. Səfərində cənab Putin Azərbaycanla sərhəddə yerləşən Əcəb zastavasına Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Dərbənd şəhərinə baş çəkib. Bölgədən Solmaz Əmir Əhməd qızı xəbər verir.
İyulun 15-də Dağıstana səfərə gələn Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin axşam saatlarında Rusiya-Azərbaycan sərhəddinin Cepil sərhəd zastavasına gəlib. Burada o sərhədçilərlə görüşüb, zastavanın fəaliyyəti ilə ətraflı tanış olub. Rusiya prezidenti sərhədçilərdən birinin evində qonaq da olub. Vertolyotla geriyə dönən Vladimir Putin yol üstü Azərbaycanlıların yığcam yaşadığı qədim Dərbənd şəhərinə baş çəkib. Dövlət başçısı Dərbəndin bəzi küçələrini gəzib və yerli sakinlərlə görüşüb. Dağıstan Dövlət Şurası mədən aldığımız məlumata görə, Dağıstana səfər edən Vladimir Putin Rusiyanın və Dağıstanın güc strukturları rəhbərlərinin iştirakı ilə geniş müşavirə keçirib. Cənub sərhədlərinin vəziyyətindən danışan dövlət başçısı deyib, Astraxanla Azərbaycana dək bizim sərhədlər ciddi şəkildə möhkəmləndirilməlidir. Müşavirədə Respublikanın Botlivski rayonunda yenicə formalaşdırılan dağ atıcılıq diviziyasının məsələsi ciddi müzakirə edilib. Rusiya prezidenti bu işin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini açıqlayıb. Diviziyanın yaradılması məqsədi ilə dövlət büdcəsindən 13 milyard rubl ayrıldığını, tikinti işlərinin 2007-ci ilədək başa çatacağını bildirib. Vladimir Putin qeyd edib ki, diviziyanın bölmələri Rusiya Baş Kəşfiyyat İdarəsinin metodikası əsasında hazırlanacaq. Dağıstanın Kaspisk şəhərində bir ay əvvəl fəaliyyətə başlamış Rusiya Federal Təhqiqat Xidməti İdarəsinin xüsusi təyinatlı mərkəzində müşavirə keçirən Prezident Putin bu tədbirdə də sərhədlərin qorunması və terrorizmə qarşı mübarizəni ön plana çəkib. Dövlət başçısı şəkil cinayətkarlığı elə məhv etmək lazımdır ki, onun izi də belə qalmasın bəyanatı ilə çıxış edib. Müşavirənin əsas hissəsi bağlı qapılar arxasında keçib. Xaçmazdan Solmaz Əmir Əhməd qızı.
Və hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakı və Abşeronda gecə 23-25 dərəcə isti, sabah gündüz 33-35 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 35-40, Yuxarı Qarabağ istisi Laçın, Daşkəsən, Gədəbəy zonalarında 22-27 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl zonalarında 30-35 dərəcə isti, Balakənd, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmazda 30-35 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz Aran rayonlarında 35-40 dərəcə isti, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 30-35 dərəcə isti olacaq. Və sonda bir daha saatın mühüm xəbərləri. Azadlıq bloku gələn həftədə qeydiyyatdan keçirilməsə MSK-nı məhkəməyə verəcəyini bildirir. Türkiyənin Quşadası qəsəbəsində partlayış olub, 4 nəfər ölüb. İran, uranın zənginləşdirilməsi haqqından heç vaxt imtina eləməyəcəyini bəyan edir. Vladimir Putin Azərbaycan və Gürcüstanla sərhəddə nəzarətin gücləndirilməsini istəyib. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Urzan Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Panoram proqramı mikrofonda Babək Bəkirdi.
Hər vaxtınız xeyir, sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bu şənbə qonağı konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyevdir. Söhbətdə Xalq qəzetindən Qalib Arif, Gün Səhər qəzetindən isə İlxan Şahinoğlu da iştirak edir və onlar da mənim kimi qonağa sual vermək imkanına malikdirlər. İlxan bəy, xoş gəlmiş.
Çox sağ olun.
Bu həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş dövlət katibi, Milli Demokratiya İnstitutunun direktoru Madeleine Albright başda səfərdə oldu. Həftə ərzində bu səfər səsifəsindəki görüşlərdən, həmin görüşlərdə müzakirə edilən məsələlərdən bir xeyli bəhs edildi. Səfərdə əsasən məqsəd Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyətlə tanışlıq idi. Və xanım Madeleine Albright'ın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu məsələ ilə bağlı bir sıra mesajlar da dilə gətirdi və eyni zamanda xanım Albright kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibələrdə isə daha geniş mətləblərə toxundu. Məsələn, o bizim əməkdaşla söhbətində Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən dedi ki, hər iki tərəf bu münaqişədən demokratik islahatlara mane olmaq üçün istifadə edir. Əslində bu fikir ara sıra ölkə daxilində də bir sıra müşahidəçilərin dilindən eşidilir və mən istərdim ki, söhbətimizin əsasında belə bir məsələni aydınlaşdırmağa çalışaq ki, bu iki ölkədə, yəni Ermənistan və Azərbaycanda demokratiyanın bərqərar olmaması daha hansı problemlərin həllinə mane olur? Və İlxan bəy, əvvəlcə ondan başlayaq. Doğrudan da mı Qarabağ münaqişəsindən tərəflər demokratik islahatları ləngitmək üçün istifadə edir?
Mən deyərdim ki, o burada onu daha çox Azərbaycan rejiminin mənsublarından, sahiblərindən çox eşitdi ki, bizdə Qarabağ məsələsi var, bizim torpaqlar işğal olunub, biz ona görə də burada biz bir çox islahatlara gedə bilmiriz. Ona görə o nöqtəni o həmin dəqiqə tutmuşdur və onu da ifadə etdi. Və mən bir neçə dəfə ilə xaricilərlə Azərbaycan hökuməti rəsmilərinin görüşündə iştirak etmişəm. Onlar daha da gülünc fikirlər söylüyor ki, siz bizi başa düşün, İran bizim qonşumuzdur, Rusiya bizim burada qonşumuzdur, siz başa düşürsünüz da biz nə çətin vəziyyətdir. Yəni, məqsəd sadəcə bu bəhanədir.
Yaxşı, sizdən bir məsələni soruşum İlxan bəy. Necə hesab edirsiniz? Belə fərz edək ki, Azərbaycanda və Ermənistanda azad və ədalətli seçkilər keçirilir və müəyyən mənada bu iki ölkədə demokratik ənənələr bərpa edilir. Onda Qarabağ münaqişəsi həll edilərmi?
Bilirsiniz, onda hər iki cəmiyyətdə bütün fikirlər ifadə olunur və azad ifadə olunur. Ermənistanda misal üçün istənilən qüvvələrin çıxıb Azərbaycanla sülhə gedək və bu məsələdə biz kompromis variant axtaraq, xalq kütləsi küçəyə çıxması təsəvvür edirsinizmi? Və ikinci, həmin o demokratik cəmiyyətin yaranması hər iki tərəfdə, dünya birliyi tərəfindən tərəflərin irəli sürdükləri argumentlərin başa düşülməsinə gətirir. İndiki vaxtda, misal üçün, başa düşürlər ki, bu Azərbaycanda bunların heç haqları yoxdur, çıxıb öz tələblərini, siyasi tələblərini qoymağa, amma o biri tərəfdən Dağlıq Qarabağı geri qaytarmaq məsələsini qoyurlar. Yəni, nəyə görə onlar deyir, onda sizdə bu cür korrupsiya, şəffaflıq yox, seçkilər saxtalaşdırılır və mitingçilərə divan tutulur, işkəncə verilir. O biri tərəfdən deyirsiniz ki, Dağlıq Qarabağda bizim içimizdə olmalıdır. Nəyə görə? Bu sualı bizə qoyurlar.
Aydındır. Qalib bəy, ya sizin sualınız, ya İlxan bəyin? Sizin sualınız var, buyurun Qalib bəy.
İki sualım var. Birinci sualım, bilavasitə Madeleine Albright'ın səfərlə əlaqədardır. Məlumdur ki, Madeleine Albright hazırda heç bir rəsmi dövlət vəzifəsi daşımır. O, Amerikada qeyri-hökumət deməli təşkilatının rəhbəridir. Və onun Azərbaycana səfəri də özü tərəfindən iş güzəl, biz tərəfindən də qonaq xarakteri daşıyırdı. Xan bəy, mənim bir məsələ çox maraqlandırır. Bəzi dairələrin Azərbaycanda, bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarının, bəzi müxalifət təşkilatlarının Madeleine Albright'ın səfəri bu qədər böyük diqqət ayırması, sanki onu özləri üçün necə səhsədim, onları dəstəkləyən bir adamın gəlməsi kimi qələmə verməsi, bu cür ajitajın yaranması nəyə əlaqədar idi, bu nəyə lazımdır, nəyə xidmət edir?
Aydın, buyurun Elxan bəy.
Yox, bilirsiniz, Amerika cəmiyyəti azad cəmiyyətdir və orada sözün, fikrin böyük dəyəri var, qiyməti var. O azad cəmiyyət təkcə o iqtidarda oturan qüvvələrdən ibarət deyil və o oradakı nüfuzlu söz sahiblərindən ibarətdir cəmiyyət. O cümlədən Madeleine Albright Amerika'da ümumiyyətlə demək olar ki, son əsrdə özünə yer tutan şəxsiyyətlərdən biridir. Çünki onun həm keçmişi, sonralar həm BMT-də çalışması, Amerikanın daimi nümayəndəsi, sonra isə dövlət katibi qadın kimi və bilavasitə də Şərqi Avropadan gəlməsi onu Amerikada çox populyar etmiş və özü də çox ağıllı və savadlı bir insandır. Və o, Amerika cəmiyyətində söz sahibidir və fikri tamamilə nəzərə alınır.
Bir sual istəyirəm.
İkinci
sualım deməli, madem Olbrat burada olduğu zaman böyle bir beyanat verdi ki, Qarabağ münaqişəsi tezliklə həll olunmalıdır. Çünki həmin münaqişəsinin qalmağı hər iki hökumətə bu iqtisadi islahatların keçirilməsi ətrafında manifestasiya etmək imkan yaradır. Yəni ki, onlar müəyyən islahatların keçirilməsi gəldikdə deyirlər ki, münaqişə var. Amma bir məsələyə ixam edin, diqqət yetirək. Bu münaqişə doğrudan da islahatların keçirilməsi zamanı olur. Ta ki, Azərbaycan ərazisinin 5-də 1 işğal altındadır və Azərbaycan xalqının 7-də 1 qaçqın vəziyyətindədir. Ona görə burada həm də obyektiv məqamlar var. Siz necə fikirləşirsiniz?
Elə deyil, Almanya yarısı Sovetlər tərəfindən işğal olunmuşdu və Alman yalancı demokratik respublikası yaradılmışdı və federal Almanya isə 10 il ərzində, 10 il keçməmiş, 8 il ərzində bütün onu işğal etmiş İngiltərə, Fransanı və Sovet İttifaqının iqtisadiyyatını dəfələrlə keçdi. Azərbaycan nə etmişdi? 12 il ərzində nə qədər müstəqillikdir, neft dollarları nə qədər Azərbaycana axır və ondan nə etmiş? Yəqin ki, Almanyanın ərazisi...
Neft dolları son 2 il axır da, daima axır.
Nə isim son 3 il axır? Hər zaman 150 ildə axır, müstəqillik dönəndən də tam Azərbaycan büdcəsinə axır. Amma Azərbaycan o bir ərazilərində...
Büdcəsinə axır mı?
Yox, bunlar fonda yığılır, axırlar büdcəyə yığılmır. Bu bəzi bir
şey. Azərbaycana gəlir, başqa elə getmir. Əsas məsələ o deyil. O ki, Azərbaycan bir belə ərazisi işğal olunub, bizdə islahat getmir, ona görə şora işğal olunub. Bu, heç bir uyğun...
Həmin əraziyə aid olunmur, 5-də 1-i...
O bir ərazilərə olsun da, bəs islahatın onda getməsinə, tutaq ki, mən Qubadlıdanam, Qubadlının işğal olunmasının nə təsiri var?
Bu Qubadlının axı ərazisində heç
bir... Bəs necə olur ki, başqa ərazilərin hepsi privatizasiya olundu, bütün Azərbaycanın hamısı. Bəs siz o haqda onda danışılmır?
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Söhbətdə Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gülsəhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir. İlxan bəy, siz
sualınız
yoxdur. Gün səhər qəzetinin əməkdaşı. Qonağımız da İlxan bəydir.
Mənim İlxan bəyə iki sualım var. Mən də iki sualımı Madeleine Albright-dan başlamaq istəyərdim. Madeleine Albright-ın qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri ilə görüşündə belə bir ifadəsi oldu. Seçkilər saxtalaşdırılarsa, bu hakimiyyətin intiharı olar. Bu ifadəni belə də anlamaq olarmı ki, doğrudan da saxtalaşdırma olarsa, Vaşington küçələrə çıxan insanların arxasında olacaq.
Buyurun, İlxan bəy.
Öncə deyim ki, Albright-ın səfərin bura mən presidenti olmayan Azərbaycan üçün hal adlandırıram. Çünki Azərbaycan Amerika üçün çox bir uzaq ölkədir və dünyada 200-ə yaxın ölkə var və bir belə önəm bildirməsi Azərbaycanın da önəmli olmasından xəbər verir. İkinci, indiki dünyada vəziyyət elə dəyişmiş və prezident Bush'un azadlığı yaymaq doktrinası fonunda elə bir proseslər gedir ki, onlar bir-biri ilə belə deyək də müxalifətdə olsa da Bush'la Madeleine Albright o burada bildirdi ki, demokratiya prezident Bush'un əqidəsidir və o da onu bu məsələdə dəstəkləyir və bütün belə deyək Amerikanın artıq respublikası olsun, Demokrat Partiyası nümayəndələri olsun, bunlar artıq dünyada bu terrorun aradan qaldırılması, qeyri-stabilliyin aradan götürülməsi, müharibələrin, azlığın, yoxsulluğun aradan götürülməsində yeni bir fəlsəfədə, yəni demokratiyanın olmasını görürlər. Və Ukrayna Gürcüstandakı hadisələrin olması və yaxın şərqdə azad seçkilərin İraqda, Fələstində olması Bush doktrinasının irəli getdiyini və onu da belə deyək, həvəsləndirdiyini, fərəhləndirdiyini göstərir. Və o baxımdan indi Amerikanın baxışı ancaq avtoritar sistemlərin transformasiyası və demokratik xalqın seçdiyi qüvvələrin hakimiyyətdə təmsil olunmasından gedir. Və indiki keçmiş Sovet ərazisindəki bu dediyim kimi Gürcüstan və Ukraynadan sonra baxır ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyi, Amerika rəhbərliyi tərəfindən izolə olunub.
Bu məsələ nədir?
Onun səbəb ki, o tanınmadır ki, bu iki ölkədə demokratiya boğulur və avtoritar sistemlər hüküm sürür.
Yəni, sizin deyəsən, əlavə sualınız olursa, buyurun, sorun.
Mən sizin sözlərinizdən belə başa düşmək olarmı ki, yəni, bu öncəki seçkilərdən fərqli olaraq, onda da saxtakarlıqları qeyd alınıb, bu dəfə Amerika saxtakarlığı qəbul etməyəcək. İkinci sualım ondan ibarətdir ki, bu dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində bir hərəkətlənmə deməzdim, münaqişənin həllinə doğru nəsə addımlar atılır. Amma bir hərəkətlənmə hiss olunur. Siz necə hesab edirsiniz? Bu hərəkətlənməni yaxınlaşmaqda olan parlament seçicilərə bir əlaqəsi varmı sizcə?
Hər zaman belə deyək də, xaricdəki diplomatik dairələr və vasitəçilər bildirirdi ki, Azərbaycanda prezident seçkisindən sonra bu məsələ biz inanırıq ki, həll olunacaq. Belə ümidlərlə danışırdı, amma hakimiyyətə gəldikdən sonra fikir verdinizsə, İlham Əliyev o əvvəl belə deyək, şifahi olsa da razılaşdırılmış müddəalardan geri çəkildi və demək olar qaçdı o danışıqlar.
Ancaq danışıqlar yenidən başladı.
Aprelə kimi. Çünki o gördü ki, onlar heç cürə Azərbaycanın maraqlarına heç cürə uyğun deyil. Amma baxmayaraq ki, onun atası onu o vəziyyəti gətirib çıxartmışdı. O qədər geri çəkilmələr artıq Paris və QS-də Azərbaycanın suverenliyi və bütövlüyü prinsiplərini qırağa qoymuşdu. Ya indi ondan sonra Elmar Məmmədyarovun, mən deyərəm, effektiv fəaliyyəti nəticəsində müəyyən, deyək, siz deyən kimi hərəkətlənmələr olub. O da ondan doğdu ki, Azərbaycan tərəfi də Dağlıq Qarabağ statusunun eyni vaxtda müəyyən olunmasına razılıq verdi. Ona görə də ermənilər də bu işə maraq göstərdi. Çünki əvvəl ona razılıq vermirdi Azərbaycan tərəfi. Amma indi erməni mənbələrinin verdiyi məlumata görə, baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi də onu faktik olaraq təsdiq edib, Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi, ki, bu Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlar azad olunandan sonra biz orada referendum məsələsinə baxa biləriz. O da o deməkdir ki, Azərbaycan tərəfi indi faktik olaraq 7 rayonun azad edilməsi müqabilində Dağlıq Qarabağı Ermənistan suverenliyinə verməyə hazırlaşır.
Bu sizin mülahizələrinizdə?
Bu, artıq erməni mətbuatı dairələri bunu açıq surətdə yazırdı və mətbuat katibi bizim Xarici İşlər Nazirliyinin. O dedi ki, bu Dağlıq Qarabağ ətrafı rayonlar azad olunandan sonra və Dağlıq Qarabağ Azərbaycanlılar qaydandan sonra bu referenduma baxıla bilər. O baxımdan o referendumda elə keçirilməsə həmin ərazinin Azərbaycandan ayrılması deməkdir.
Yox, bu parlament seçkiləri ilə bağlı məsələsi.
İndiki vaxtda isə bu hay-küy 10 elementləri var, amma %100 elə deyil. Artıq belə bir fon yaratmaq istəyirlər ki, güvə ki, bu gün sabah iş rayon qayıdır və cəmaat da 10 neçə ildir bunu gözləyir və bu bir ruhla ki, yox deyəsən, bu qüvvələr artıq bu gün sabah torpağı qaytarır və o ona xidmət edir ki, yəni qarşı tərəf, deyək, müxalif qüvvələrin argumentlərinə qarşı bunlar məsələni qoysunlar ki, yəni bu məsələ bu gün sabahlıqdır, bir aylıqdır, ilinin sonuna.
İlxan bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Yəni, söhbətin əvvəlində qeyd edildi ki, demokratiyanın olmaması Qarabağ münaqişəsinin həllini müəyyən mənada çətinləşdirir. Necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda demokratiyanın tam bərqərar olmaması daha hansı problemlərin həllinə mane olur? Deyək ki, bəzi müşahidəçilər hesab edir ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı varizənin effekt verməməsi də elə demokratiya və şəffaflığın olmamasıdır. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi hansı problemlərin həllinə geniş imkanlar yaradır?
Siz Azərbaycanın bütün mülkiyyəti, onun resursları bir qrupun əlində cəmlənmişdir. Azərbaycanın resursları monopoliyaya alınmışdır. Biznes üçün heç bir şərait yoxdur. Siz sual verin ki, nəyə görə 2 milyon yarım, bir çoxları 3 milyon deyib, Azərbaycanlı Rusiyaya çörək dalınca qaçmışdır və gündə orada öldürülür, geri qaytarılır. Nəyə görə qərb dövlətlərinə üst tutur? Əgər burada onların özləri dediyi kimi 10 dəfə də az pul almaq imkanları olarsa, onlar heç vaxt Rusiyaya gitməz. Kəndlərin cənub, şimal, orta, Azərbaycana gedin, kəndlərin hamısı boşdur. İndi artıq valideynlərini də aparırlar Rusiyaya. Nəyə görə? Yəni, resurslar və biznes monopoliya alınıb bir qrupun əlində. Çünki heç kim nəzarət etmir. Bir qrupun əlində, qanun da onun əlindədir, seçki də onun əlindədir, icra da onun əlindədir, məhkəmə də onun əlindədir.
Bu qədər qərəzli olmaz. Daha Arazağalarov kimdir bəs? Arazağalarov kimdir? Arazağalarov bizim dünyada ən bahalı adamların biridir.
Yox, onlar istisna edilmir. Məsələ onda deyil. Siz baxın, 2 milyon yarım nə işinə məşğuldurulur? Hansı intellektual
işlə? Mən 5 il üstə oxumuşam, 5 il işləmişəm. O qədər sizin kimi deyil. Siz orada gedən adam bir neçə qrupa bölmüyorlar. Bəziləri işsizlikdən gedir. Bəziləri post-sübüsüz burada qanundan qaçıb gedənlərdir. O vaxt Avropadan nər kimi. Yəni o gedən 2 milyon yarımı bir 5-6 qrupa bölünüyorlar. Bu bizim söhbətdən biraz kənardır.
Elxan bəyin sualları. Mənim də bizim sualım var. Deməli Elxan bəy, ABŞ rəsmilərinin, diplomatlarının, mərkəz rəhbərlərinin, senatorların Azərbaycana səfərlərinin ardı-arası kəsilmir. Yəni bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı bu seçki prosesinə, yəni sistemli yanaşma hesab edə bilərikmi? Çünki indiyənə kimi biz belə bir aktivlik müşahidə etməz. Keçən prezident seçkilərində belə bir aktivlik müşahidə olunmurdu. İndi deyə bilərikmi ki, Amerikanın doğrudan da Azərbaycanın parlamentlə sistemli münasibəti var?
Elədir, Azərbaycan indi obyektdir. Nə baxımdan? Yəni, parlament seçkiləri keçiriləcək. Ona görə bütün dünya gözü buradadır ki, Azərbaycanda da Gürcüstanda, Ukraynada kimi bir demokratik dəyişiklik olacaq.
Olmasa?
Bir demokratik inqilab olacaq. Və bütün o qüvvələr də daha çox bura fokuslanıb ki, azad seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradılsın. Bəs o baxımdan o prezident seçkilərindən qabaq doğru deyirsiniz. Burada o fikir yoxudur, o baxış yoxudur. Nəyə görə? Çünki bu hökuməti ancaq terrora qarşı müharibə kampaniyası aparırdı və Azərbaycan da ona müttəfiqlik edirdi. Və o zaman baxılan dəyərlər də baxışlarda tamam fərqli idi. İndi isə yeni doktrina ancaq azadlığın demokratiyanın yayılmasıdır.
Aydındır. İlham bəy, bəs bu təşəbbüslər, bu aparılan iş nəticə verəcəkmi sizsə? Yəni
mən hələ ki Azərbaycan hakimiyyəti hakimiyyət dəyişikliyinə, azad seçki keçirilməsinə, o bütün bayaq dediyim kimi bütün obyektlərinin, bütün mülkiyyətinin itirilməsi kimi baxır. Ona görə hesab edirəm ki, onlar son dəqiqəyə kimi buna müqavimət göstərəcək ki, müstəqil azad seçki olmasın. Çünki azad seçkinin olması və pluralist parlamentin olması Azərbaycanın həm siyasi, həm iqtisadi resurslarının üstündə deyək, pluralist nəzarət deməkdir. Burada isə çox şeylər çirkli qara biznesin üstündə.
Aydındır. Və sonda nə baş verəcək? Deyək ki, siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyətdə axıra qədər çalışacaq ki, geri seçilməsin. Eyni zamanda hesab edilsə ki, Birləşmiş Ştatlar, aparıcı qərb ölkələri burada sistemli məsələlərə sistemli yanaşmağa başlayıb, bu artıq bir növ maraqların qarşı-qarşıya durmasıdır. Onda nə olacaq?
Onda nə olacaq? Belə qeyri-müəyyən situasiya yaranacaq və belə deyək, indiki kimi rəhbərlik izole ediləcək, amma Azərbaycanla belə deyək, münasibətlər qalacaq. Əgər ki, o saxtalaşdırmaya getsələr.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Söhbətdə Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif və Gülsəhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu da iştirak edir.
Qarbəsin üçün
bizim qulağımız da çox haqlı olaraq təsdiq edir ki, son vaxtlar istər Amerikadan, istər Avropadan bizə burada qulağın gəlməsi, bizim məsələlərlə maraqlanması Azərbaycanın böyük önəm daşıdığını təsdiq edir. Çünki Azərbaycan kiçik ölkədir, belə götürsə o qədər də varlı ölkə deyil, amma doğrudan da bu qədər bizə olan diqqət Azərbaycanın dünya siyasətində, ümumiyyətlə dünya xəritəsində önəm daşıdığını göstərir. Həm də bu diqqətin nəticəsi olaraq mən hesab edirəm ki, bizim parlament seçkiləri daha demokratik, daha deməli azad keçiriləcək. Bu onda mənim də İlxan bəyin də, Babək bəyin də deməli bizim dostum İkinci Elxan bəyin uddu olacaq ki, bizim ölkənin gücü parlament olacaq. Deməli, Elxan bəyin dedi ki, pluralist dedim, demokratik parlament olacaq. Biz hamımız ondan qazanacaq.
Elxan bəy, Gülsə və Qalib bəyin fikirlərinə şərikəm. Ancaq bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, indi doğrudan da böyük ümidlər var. Vətəndaşların, sıra vətəndaşların, siyasi partiyaların ki, Azərbaycanda nəhayət ki, bir azad və şəffaf seçki keçəcək. Amma mən başqa şeydən qorxuram ki, yenə də müəyyən saxtakarlıqlar qeydə alınarsa, bizim və vətəndaşların indi qəlbə böyük ümidlər və o ümidlər puça çıxa bilər. Doğrudur, ola bilər Bushun yeni doktrinası var, amma burada müəyyən saptanmalar ola bilər və bizim indiki həyatımız növbədən sonra da davam edə bilər. Yəxan bəy, yekunda sizin fikrinizi öyrənək və bir də cəmiyyətdə belə fikirlər də dolaşır ki, ola bilsin ki, ölkədə tam demokratik seçkilər keçirilməsin. Ancaq müəyyən dairələr var ki, orada demokratik seçkilərə imkan verilsin. Deyək ki, əsasən müxalifətçilərin təmsil olunduğu dairələrdə və İstipollar da həmin dairələrdə keçiriləcək. Ümumi seçkilərin demokratik keçirildiyi bir fon yaranacaq və eyni zamanda parlamentdə bir qısım müxalifətçilər də təmsil olunacaq ki, bu elə də narazılıqlarla müşahidə edilməyəcək. Belə bir halın mövcudluğun nə dərəcədə real sayırsınız? Ümumiyyətlə nə gözləyirsiniz?
İndi Qalib bəy də söylədi ki, daha da demokratik olacaq. O, yəni, nisbi xarakter daşıyır. O da sizin sözünüzü yəni, qüvvətləndirir ki, yəni onlar istəyir ki, hə, bugün 5 nəfər müxalifətçi varsa, sabah Murtuz müəllim dediyi kimi saylarını artıra bilərik. Yəni, bunların baxışı budur. Burada azad seçki keçirmək, hünəri, qabiliyyəti, yaxud istəyi yoxdur, istəyi. Çünki, dediyim kimi, azad seçki keçirmək reforma deməkdir, hakimiyyətin itirilməsi deməkdir onlar üçün. Bu istək, bu iradə yoxdur. Baxın, Hindistan və Pakistanın əhalisi Azərbaycan əhalisindən bəlkə 1000 dəfə savadsızdır. Amma onlar azad seçki keçirir. Çünki bu sistem belə qurulub. O idarə edən zümrə ki yox, o partiyalar ki yox, Hindistanda, Pakistanda, Bangladeşdə, Şri Lankada bunların hamısı seçkini saxtalaşdırmaq ideologiyası, baxışı, anlamı yoxdur.
Bəs necə olur ki, Elxan bəy, bu savadlı dediyiniz insanlar, yəni belə sistemin işləməsində, qalmasında maraqlı olur?
Ona görə ki, o savadlı o da nisbidir ki, onlar savadlıdır. Bu sadəcə hakimiyyəti qəsb edib və oradan onun başqa görə biləcəyi iş yoxdur. Və buradan ancaq ora varlanmaq mənbəyi kimi baxdır. Baxın onların varına, dövlətinə, torpaqlarına, villalarına, yaşadığı şəraitə, maşınlara və o biri xalqı müqayisə edir. O bilir ki, oradan getdiyi zaman onun hamısı əlindən gedir. Ona görə son dəqiqə kimi də müqavimət göstərməyə çalışır.
Ancaq müqavimət, yəni müqavimət nəyinə nəticələnəcək?
Müqavimət ya burada tam qeyri-stabilliklə, böyük çaxnaşmalarla nəticələnəcək, ya da ki, bir izolə edilmiş bir, belə deyək, Azərbaycan bir rejimi. Düzdür, bunlar da çalışmayacaq ki, Lukashenko kimi qərb dövlətləri ilə, belə deyək, tam konfrontasiyaya geçsin və çalışacaq ki, onların da istədiyi maraqları təmin etsin və sadəcə hakimiyyəti qorusun. Burada hakimiyyət siyasət, hakimiyyəti qorumaq siyasətidir. Aydın. Ona xaricdə deyilir, rejim survival policy.
Gürcüstandakı kimi, Ukraynadakı kimi qərbin, yəni dəstəyi ilə Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsini istisna edirsiniz də ancaq?
Mən istisna etmirəm, hələ hər şey indi başlayır. Azərbaycanda bu proses çox vaxtından qabaq başlayıb və mən inanıram ki, hələ beynəlxalq təşkilatlar, bu böyük ölkələr bu işdə çox ciddi davam etdirəcəklər ardıcıl surətdə.
Aydındır. Yaxın bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun. Dəvətə görə.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Bu konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyevin fikirləri idi. Ona sualları isə biz verirdik. Xalq qəzetinin əməkdaşı Qalib Arif, Gün Səhər qəzetinin şərhçisi İlxan Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Panoramada bir də gələn şənbə görüşəcəyik. Sağ olun, sağ olun.
Эфирдә Кавказ Ковчагы, студиядә Андрей Бабицкий.
Скажите, вы верите в то, что возможно...
Сез инанырсынызмы ки, һәр шәйә рәгъмән либерал идеяның, базар идеясының, һәм дә нә вакытса Совет хөкүмәтенең реаллаштырмак истәдие принципларын хансыса симбиозы мөмкиндер.
В которые когда-то пыталось реализовывать советское государство.
С большой уверенностью говорю, что я верю.
Әминем ки, белә систем яратмак мөмкиндер. Amma Yerevandan, Tbilisi'dən olan həmkarların dediyi kimi, çox təəssüf ki, bizim ölkələrdə liberal iqtisadiyyat yaratmaq mümkün olmadı. Biz bazar iqtisadiyyatını yaratdıq, amma monopoliya ilə.
Ekonomiku iz drugim monopolizmom.
İbrahim İbrahimov.
В Армении есть сферы деятельности, в которую вы не можете войти.
Ermənistanda elə sahələr var ki, ora daxil olmaq mümkün deyil. Hökumətlə yaxınlığın olmalıdır. Yəni, formal olaraq azad, liberal iqtisadiyyat formalaşdırılır. Amma reallıqda məmurçuluq deyilən anlayış var. Azad iqtisadiyyatın inkişafına bu mani olur. Biznesmenin uğuru onun hakimiyyətə yaxınlığından asılıdır.
Zavit İskacım Adli, Limo Sebini, Blizici Kulasyan.
Eduard Ağacanı.
Каха Бендукидзе, который специально был вызван из Москвы, он является...
Каха Бендукидзе Москвадан хусусилә она жөрә чакырылды. Икътисадиятта дәүләт нәзәрәтене минималлаштырсын. Безә билесез, бүгенче җирдә хөкүмәтте икътисадиятта нәзәрәттән имтина эләерме?
Контроль в экономике, она оставляет эту сферу.
Но в то же время в Грузии параллельными процессами идет...
Amma Gürcüstanda eyni vaxtda söz azadlığının məhdudlaşması prosesi gedir. Paralel olaraq ölkədə unsuz da zəif olan məhkəmə sisteminə dəhşətli təzyiq olunur. Ona görə də bu fonda məncə elə böyük effekt olmayacaq.
Этого, конечно, большого эффекта не будет.
Devi Xiçinashvili, Kafkaz Qovşağında.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект, подготовленный тремя редакциями – армянской, грузинской и азербайджанской. В программе участвуют из Еревана Эдуард Агаджанов, бывший министр статистики, кандидат экономических наук, Ибрагим Ибрагимов, эксперт информационно-аналитического центра «Тренд», из Тбилиси Дэви Хичинашвили, председатель правления страховой ассоциации Грузии. Нашу сегодняшнюю тему можно условно и очень общо определить как либеральная идея. Либеральная идея на постсоветском пространстве, либеральная идея на пространстве Южного Кавказа. И вот с чего бы я хотел начать. Эпоха социализма советского типа канула в небытие, но оставила у миллионов бывших, у десятков миллионов бывших советских граждан чувство глубочайшей тоски по прошлому, по системе социалистического хозяйствования, по тем социальным гарантиям, которые каждому предоставляло советское государство. И те же миллионы, не вписавшиеся в новую систему отношений, в то, что было интерпретировано на постсоветском пространстве как либеральная идея, это была цена за воплощение новых экономических принципов, нового уклада жизни. Как вы считаете, господа, можно ли было обойтись без столь жестоких потрясений, которые были с различными вариациями везде одними и теми же? Я начну с Тбилиси. Дэви Хичинашвили, вам слово.
Во-первых, я хочу однозначно сказать, что я лично не думаю, не располагаю данными насчет того, чтобы, скажем, в моей стране была бы какая-то особая ностальгия по Советскому Союзу. Несомненно, конечно, определенные социальные гарантии советского режима были привлекательны для людей, но я думаю, что ностальгии нет. Что касается самой либеральной идеи, мы тут собрались на такой экономический кружок, значит, все-таки мы не будем говорить о какой-то теории либеральной демократии, все, так сказать, в сторону экономики это все попытаемся двинуть. Я думаю, тут важно, чтобы понять, что значит осмыслить вот политический режим, который способствует развитию частного сектора. Вот это тот вопрос. И было ли в наших странах правда построен политический режим, который способствует развитию частного сектора? У меня ответ на этот вопрос очень четкий. Нет, никогда. И даже такой попытки не было. Потому что я думаю, что политический режим, который бы способствовал развитию частного сектора, это режим, основанный на разделении власти, на сдержках и противовесах, на сильном местном самоуправлении. И я могу сказать за Грузию, никогда даже попытки реализации этого в Грузии не было.
Вы полагаете, без политики, без политических институтов либеральная экономика невозможна? Мы знаем, что принципы рыночной экономики есть в Китае, и они очень успешно реализуют себя. Тем не менее, политическая система остается коммунистической. Эдуард Агаджанов, прошу вас.
Либеральные ценности, они действительно самые прогрессивные. И когда мы говорим о рыночной экономике, это подразумевает собой свободную экономику. А свободная экономика – это именно либеральная экономика. Она возможна с какими-то примесями патернализма, но все равно либеральная экономика – это экономика самая эффективная, и она соответствует рыночной. Кроме того, то, что касается первого вопроса насчет того, что какая-то ностальгия. Вы знаете, люди всегда у нас в Армении, на Кавказе, вообще-таки принимали тот факт, что у всех людей разные возможности, разные степени возможностей. Один умный, другой более умный, а третий более гибкий, там то, другой. Но людей беспокоит в этом отношении другое – отсутствие равенства, закона перед всеми. Понимаете, вот эта часть, она нехорошо работает. В принципе, верховенство закона как такового у нас, я думаю, и во многих постсоветских республиках не сформировалось этого верховенства. И люди как раз протестуют против этого. У нас все-таки, несмотря на то, что принято очень много либеральных законов экономических, тем не менее, в странах постсоветского пространства формируются такие клановые экономики, экономика кланов. То есть происходит определенная монополизация тех или иных сфер, структур. В этом отношении протест именно вызывает это. А сама идея либеральной экономики, по-моему, она единственная верная, как показала мировая практика, вообще она действительно, это будущее.
Я поясню, может быть, что я имел в виду в своем первом вопросе. С одной стороны, наш уважаемый коллега из Тбилиси сказал, что он не чувствует никакой ностальгии, но тем не менее, вот эти 15 лет огромное количество людей в Грузии живет на нищенские зарплаты, иногда люди не имеют вообще никакой зарплаты, и это в значительной мере, насколько я понимаю, расплата за, конечно, не идеальную рыночную систему, но за движение в этом направлении. И второе, все все-таки есть опыт скандинавских государств, где социальная ориентированность – это принцип, который заложен в социальное общежитие. В связи с этим вопрос. Ибрагим Ибрагимов, Баку. Скажите, вы верите в то, что возможен симбиоз либеральной идеи, рыночной идеи и тех принципов, которые когда-то пыталось реализовывать советское государство?
Я, конечно же, с большой уверенностью говорю, что я верю, можно построить такую систему, когда одновременно действуют две составляющие. Это либеральная экономика и огромные социальные функции государства, которые существовали при Советском Союзе. Но, например, такая система действует в скандинавских странах. Там государство отнимает у бизнеса в виде налогов и прочих платежей около 50% ВВП, валового внутреннего продукта. И потом при помощи своей системы, при помощи бюджетной и финансовой системы распределяет эти деньги в сторону малоимущих, в сторону социальной сферы. Но одновременно в этой стране и функционирует либеральная экономика, которая и создает этот валовый внутренний продукт и платит налоги. Как отметили мои коллеги из Тбилиси и Еревана, к большому сожалению, в наших странах либеральную экономику создать не удалось. Рыночную экономику в какой-то степени создали, но все-таки мы создали не до конца рыночную экономику и с другим монополизмом. В Советском Союзе действовал государственный монополизм, а в нынешний период в большинстве постсоветских стран действует своеобразный монополизм, который в общих словах можно охарактеризовать как вмешательство, связь государства, связь чиновничества с бизнесом. Как видим, у нас есть рыночная экономика с огромными социальными функциями государства, но с другой же стороны у нас нет либеральной экономики.
Принцип laissez-faire – один из базовых принципов либеральной экономики, который в очень вольном переводе означает «пусть идет, как идет», то есть минимум государственного контроля, максимум конкуренции. Насколько я понимаю, Каха Бендукидзе, который специально был вызван из Москвы, он является олицетворением именно вот этой идеи минимизации государственного контроля. Дели Хичинашвили, Тбилиси, скажите, сегодняшняя грузинская власть, как вы полагаете, она отказывается от контроля в экономике?
Во-первых, насчет Китая. Вся эта эйфория насчет Китая, чем кончится, никто не знает. То есть третьего пути, я думаю, нет. Так что пока Китай – это страна в 1,5 миллиарда, где есть какие-то несколько порталов за связи с миром, и правда есть большой рост и так далее, но я вас уверяю, это все очень далеко от рыночной экономики. Вот когда мы говорим о бизнесе и о политическом режиме, я думаю, опять можно свести этот сложный вопрос к простому понятию. Бизнесу для того, чтобы он развивался, так же, как и обществу, необходимо, чтобы государство гарантировало защиту индивидуальных свобод и прав собственности. Если вы посмотрите те страны, где якобы государство имеет большие функции и так далее, социальные, в первую очередь, допустим, скандинавов, у них абсолютно идеально отлажен этот механизм. Совершенно идеально. У них прекрасно отлажен механизм тому, что власть должна была близко к людям. Так что в этом смысле там хорошо. Насчет вмешательства государства, насчет этого у них есть сильный консенсус. Они все согласны с этим, они все этого хотят, чтобы государство регулировало там какие-то. Но вот а вторая важная вещь, которую здесь почитал, равенство перед законом. Что, наверное, самое важное, то, что равенство, не верховенство закона, а равенство перед законом. Та концепция, которая где-то 200-250 лет назад изменила вообще весь мир, она очень важна. Не идеальных систем не бывает. Системы такого типа, которые мы называем идеальные, они просто плохие. И эти системы не гарантируют прав, не защищают индивидуальные свободы. И все, на этом все кончается. Сейчас насчет того, что касается грузинского проблемы. Грузинская проблема в том же ключе. Есть господин Бендукидзе, он олицетворяет такой либертарианский подход. Он трудится над уменьшением государственного регулирования. Но в то же время в Грузии, допустим, параллельными процессами идет мощнейшее ограничение свободы слова. Параллельно в Грузии происходит катастрофическое давление на судебную систему. систему. Поэтому на этом фоне отдача от того, что, скажем, уменьшится там количество государственных лицензий или уменьшится время регистрации бизнеса, что было бы, несомненно, заметно, если бы остальные вещи были в порядке. Я думаю, что от этого, конечно, большого эффекта не будет.
Я вновь обращаюсь в Ереван, Эдуард Агаджанов. Вы сказали, что у вас в Армении есть представление о том, что все люди созданы разными. Скажите, а вот дух кавказской конкуренции, он близок к рыночному духу? Одно может как-то породить другое?
Вы знаете, конечно, это есть, но здесь вопрос в другом. В том, что формально, скажем, у нас в Армении, например, приняты либеральные законы, экономические. Довольно либеральные законы, и по уровню экономической свободы Армения занимала где-то 40-е место наряду со Францией. Только намного выше, чем, скажем, Россия. Но вся беда в том, что это на формальном уровне, понимаете? В реальности существует такое понятие, как чиновничество, которое действительно сдерживает развитие свободной экономики. У нас на постсоветском пространстве получилась и такая ситуация. Сильное чиновничество, слабое государство. Бедное государство, богатое чиновничество. И вот этот момент, момент защищенности, защищенности собственности, защищенности бизнеса, ведения бизнеса, привело к тому, что, например, неудивительно, что, скажем, в Армении и на постсоветском пространстве есть такое понятие, как бизнесмен-депутат, которое само по себе нонсенс. Ну, вы можете представить, скажем, Уоррена Баффета или, скажем, Билли Гейтса членом Конгресса? Конечно, нет. Но вот когда я спрашиваю этих депутатов, бизнесменов, ну почему они стали депутатами, ведь согласно закону они не имеют права заниматься бизнесом, они не скрывая говорят факт о том, что им нужна определенная политическая защищенность. То есть депутатский мандат, мандат неприкосновенности депутатской, дает им какую-то оболочку политической защищенности. Например, у нас в Армении есть сферы деятельности, в которые вы не можете войти. Для того, чтобы туда войти, нужно обладать какой-то степенью близости к властям, иметь какое-то добро. Понимаете, и я знаю, что в этой ситуации в очень многих постсоветских республиках. И неудивительно, что, вы знаете, здесь сложилась такая картина, что успех бизнесмена часто зависит не столько от каких-то самих свойств самого бизнесмена, ведения бизнеса, а зависит, скажем, от его степени близости к властям.
Я обращаюсь к Ибрагиму Ибрагимову в Баку. Действительно, может быть, мой пример с Китаем был не очень удачный. Я приведу другой. В России есть достаточно влиятельная группа интеллектуалов, которая находится где-то рядом с Кремлем. У этих людей такое мнение, что в свое время Пиночет воссоздал рыночную экономику. То есть, фактически, диктатура Пиночета помогла развиться к базовым принципам рыночного хозяйствования. Возможно ли это на примере Азербайджана?
Я привнесу некую ясность понятия рыночная экономика и либеральная экономика. Я думаю, что там, где есть рыночная экономика, не обязательно существует либеральная экономика. В Азербайджане сейчас, если верить статистическим данным, то создана абсолютно рыночная экономика. Я приведу один такой пример, что у нас около 75% валового внутреннего продукта производится частным сектором. Остальные 25% приходится на долю государственного сектора. Это означает, что фактически в Азербайджане экономику движет частный сектор, а не государственный сектор. По понятиям, по критериям рыночной экономики, экономику Азербайджана можно уже считать рыночной. Но в Азербайджане в то же время нет либеральной экономики. Либеральная экономика – это та рыночная экономика, где влияние государства, регулирующие функции государства сведены к минимуму. То есть есть такая вот наибольшая свобода действия частного сектора. Не всегда, например, удается создать в стране рыночную экономику или же экономику, близкую к рынку, и обеспечить либеральное существование такой экономики. Я думаю, что и Китай, который вы приводили в качестве примера, сейчас имеет очень огромное участие государства в деловой жизни, в экономической жизни. И даже после вступления Китая в ВТО наиболее острым является вопрос минимизации участия государства в экономике.
опять-таки, возвращаясь к вашему вопросу о том, что можно ли применить опыт Чили в Азербайджане, скажу, что, во-первых, мне не хотелось бы, чтобы во главе азербайджанского государства стоял такой диктатор, как Пиночет. А во-вторых, я опять-таки повторяю, что в Азербайджане политическому режиму удалось создать рыночную экономику, но не либеральную.
Господа, я прошу просто в нескольких словах каждого сказать вот о чем. Вы так мрачно описываете настоящее ваших стран, что, в общем, я хотел бы понять, а есть какая-то надежда? Дэви Хичнашвили.
Надежда есть всегда, во-первых. Во-вторых, я все-таки одну минуту возьму, скажу, что нельзя сравнивать чилийскую ситуацию ни с какой другой, потому что Пиночет совершил антикоммунистический путч в Чили. То есть, где всякого сомнения прорыночный, если в этом аспекте. Второе, то, что он сделал в первую очередь после путча, это жесткое равенство перед законом. Это всем, это очень типичная вещь, что сделал Пиночет, и на этом построило все. Хотя он, конечно, в ответе и за те нарушения свобод, которые были. И вот, видите, его сейчас тягают по судам, старого человека. Сейчас есть одна очень важная вещь, которую бы я хотел сказать. Мое представление, что экономический рост, на который мы все надеем, он обязательно, как, так сказать, результат имеет возникновение неравенства. Кто-то становится богаче, кто-то беднее. И только свободный рынок гарантирует то, что вот это неравенство не превратится в кланы. И вот это главный путь. Мы должны говорить, что социальная справедливость, социальный гарантий именно в этом, что в свободном рынке нет экономический рост, чтобы все эти неравенства, они были, так сказать, переходящими, они будут разными и не будет устанавливаться клановые системы. На что надежда в Грузии? Надежда в Грузии, я вам скажу прямо на что. Грузия лишена иллюзий Китая, я не знаю, может быть даже России. У нас нету нефти, у нас нету сильных структур, как ФСБ, я не знаю, или что-нибудь такое. У нас нету емкого внутреннего рынка. То есть, элементарная логика. Для того, чтобы Грузия жила и развивалась, единственное, для того, то есть создавались рабочие места, для этого нужно развитие частного сектора. И развитие частного сектора, оно непосредственно связано с адекватным политическим режимом. Другого пути в Грузии нет. У нас нету иллюзий.
Такой же вопрос Эдуарду Агаджанову в Ереван.
А вы знаете, конечно, мы верим, что это все пройдет. Просто для этого нужна политическая воля. Я снова повторю, что скатывание клановой экономики, которое происходит в наших странах, это самый такой фактор, который сдерживает развитие действительно либеральной экономики. Потому что именно либеральная экономика, она является самой эффективной. И только самая эффективная экономика приводит к тому, что в стране нет социальной напряженности и низкий уровень бедности. А чтобы бороться с бедностью, чтобы эта нищета прошла, я думаю, нужно применять известную американскую модель. Это модель мобильной вертикали. Это модель, когда не отнимаются у богатых и раздаются бедным. То есть не патерналистическая модель, а модель, когда создаются условия, чтобы сам человек, который живет в плохом состоянии, создать ему условия и дать ему возможности, чтобы он сам преодолел и стал подниматься по этой вертикали мобильности. Понимаете? А для этого, снова говорю, нужно действительно привести соответствие ту формальную либеральную модель, которая существует в стране, с реальным состоянием дел.
Я в завершение обращаюсь в Баку. Ибрагимов, ну вот смотрите, политическая система в Грузии вроде бы реформируется, переживает какие-то демократические реформы, и если человек из Грузии критикует ситуацию в своей стране, то вам-то уж вообще, наверное, не на что надеяться.
Нет, надеяться всегда есть на что. Я уверен, что в политической системе Азербайджана тоже грядут перемены. И эти перемены, я надеюсь, что пройдут эволюционным путем. Но экономический потенциал Азербайджана позволяет надеяться на светлое будущее этой страны. Во-первых, это наша нефть, наши нефтяные доходы, которые перевалят за 100 миллиардов долларов. Естественно, это большие возможности государства по развитию экономики, по развитию инфраструктуры, по технологическому совершенствованию экономики, по созданию платежеспособного спроса в экономике. С другой же стороны, я считаю, что основной проблемой Азербайджана является эффективное управление этими нефтяными доходами. Если мы сможем решить эту нелегкую задачу, то Азербайджан ждет очень светлое будущее. На это я лично сам надеюсь, и я верю, что политическая система путем самореформирования обязательно добьется дальнейшей либерализации, повышения эффективности экономики.
Огромное спасибо, господа. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода», армянской, азербайджанской и грузинской. Я напомню, в ней принимали участие Эдуард Агаджанов из Еревана, бывший глава Министерства статистики, кандидат экономических наук, Ибрагим Ибрагимов, эксперт из информационно-аналитического центра «Тренд», и Деви Кичинашвили, председатель правления страховой ассоциации Грузии.
Азатлык